Ahoj, vítám vás u nové podcastové série Město na uhel. V této sérii budu já, Ester Klimecká, s českým historikem Matějem Spurným mapovat společenský kontext likvidace starého města Mostu a postavení města nového. Budeme si například pokládat otázky, proč bylo v 50. a 60. letech minulého století uděláno rozhodnutí, které dnes vnímáme jako zcela neospravedlnitelné, tedy zboření starého středověkého města. Snažila se tehdejší společnost likvidaci jakkoliv zabránit? Nebo se tehdy všichni ztotožnili s imperativem těžkého průmyslu? Konečně se budeme také ptát po tom, jakou roli v této dramatické historické události moderních českých dějin hrál fakt, že starý most patřil mezi po druhé světové válce částečně vylidněné a znovu osídlené Sudety. Matěj Spurný, který se jako historik zabývá moderními sociálními dějinami po roce 1945, nacionalismem a multietnicitou, o tomto tématu napsal dvě odborné publikace. Předně Most do budoucnosti a pak také knihu Nejsou jako my, česká společnost a menšiny v pohraničí, která se zabývá proměňující se populací po roce 1945. Tato podcastová série je podpořena grantovým programem Journalism Fund Europe Local Media for Democracy. Tento grant je nicméně schopen existenci mostecké pobočky zajistit jen krátkodobě. Pokud chcete, aby Alarm Mostecko zůstal v regionu i nadále, prosím, zvažte naši podporu v probíhající kampani na darujme.cz.
A teďka tedy našemu tématu. Asi na úvod bych se vás chtěla jako zeptat, když se jako zvenčí několika slovy snažím jako charakterizovat Most, tak většinou řeknu, že se jedná o pomalu se vylidňující industriální město. Ale někteří mostečtí patrioti stále rádi tvrdošíně používají historický titul Královské město Most. Navzdory tomu, že v současnosti Královské, slovo královské v souvislosti s Mostem působí poněkud bizarně. Každopádně vy ve svém úvodu ke knize Most do budoucnosti upozorňujete na to, že Most byl jedním z architektonicky nejcennějších historických měst severních Čech. Skutečně byl starý Most takový historický fenomén a jak se to vlastně jako přihodilo, že tam takovéhle město jako vzniklo?
Tak dobrý den. Most skutečně byl královským městem založeným ve 13. století. Byl městem vlastně poměrně na strategickém místě i to byl asi jeden z důvodů, proč tedy za Václava I. bylo to město založeno a poměrně brzo se stalo takovou docela důležitou křižovatkou v tom regionu. Zároveň samozřejmě ten region byl jednak úrodný, to pod Krušnohoří a v Krušných horách, jak už teda napovídá ten název, který není od Krušný ve smyslu, že by to bylo těžké, ale odkrušit, což znamená drtit nějakou horninu třeba a i v němčině Erzgebirge, Rudné hory vlastně, tak tam to bylo prostě místo, kde se těžily nerostné suroviny, když v pradávných dobách železná ruda a další suroviny, časem tedy uhlí, k tomu se asi dostaneme. A tohle všechno byly důvody, proč Most poměrně záhy se stal významným městem. Byl založen vlastně plánovitě, takže ten starý Most měl vlastně prostě strukturu středověkého města. A pak tedy na začátku 16. století skoro celý vyhořel. Nicméně ten základní půdorys vlastně zůstal a zůstaly některé samozřejmě ty jakoby sklepení a části domů gotických a v tom raném středověku Most už byl natolik významný, že vlastně znova se do něj investovalo a byl poměrně jakoby honosně postaven v tom 16. století, včetně tedy kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je vlastně pozdně gotickým kostelem, jedním z mála svého druhu vůbec v Evropě nebo na světě, ale není to jediná církevní památka vlastně historická, která v Mostě byla. Bylo tam řada dalších kostelů, byly tam pozdně gotické renesanční domy, no a postupně se Most rozrůstal i díky té těžbě a pak zejména teda v 19. století, kdy bohatnul, tak přibyly takové ty měšťanské domy, bulváry a tak dál. To znamená, bylo to město poměrně cenné. Samozřejmě nelze si to představovat jako Kutnou Horu nebo Český Krumlov, ale srovnatelné třeba s Litoměřicemi, proto píšu i jakoby jedno z těch nejcennějších historických měst v severních Čechách.
No, vy jste tady mluvil o tom, že se že jako významnou byl, v tom městě byla právě těžba. Ale to tady v tom 16. století asi ještě nebyla těžba uhlí, nebo jak to tady, co se tam těžilo a jak to přibývalo k tomu blahobytu?
Těžba uhlí začíná vlastně na prahu 17. století, takže poměrně brzy. Tehdy vlastně jeden mostecký měšťan dostal povolení k těžbě uhlí a tím se rozbíhá tahleta kapitola. Ale samozřejmě taková ta průmyslová těžba uhlí, tak to je záležitost druhé poloviny 19. století a je spojená se železní, vlastně samozřejmě s vynálezem parního stroje a tak dál, s tedy technickými změnami, prostě kdy už to uhlí se netěžilo jenom na topení, ale na vlastně výrobu energie nebo bylo zdroj energie pro továrny a tak dál. A důležité bylo zavedení železnice do Mostu zhruba tedy lehce po polovině 19. století, protože to samozřejmě umožnilo z té oblasti nebo z bezprostředního okolí Mostu to uhlí vozit po českých zemích a ta poptávka mohla, nebo poptávka byla poměrně vysoká, ale vlastně mohlo se prostě těžit daleko více, takže okamžitě po zavedení železnice vzniká mostecká uhelná společnost, vlastně Brüksel Köln Bergbaugesellschaft, a Most se stává jedním z center průmyslové revoluce. Nebo,
a to bylo kdy?
To už mluvíme o druhé polovině 19. století, čili samozřejmě průmyslovou revoluci datujem spíš do první poloviny 19. století, ale Most se prostě napojuje na tenhle ten vývoj a to znamená jednak, že se právě rozrůstá, takže máme právě z té poslední třetiny 19. století vlastně byla zase jakoby poměrně značná část toho starého Mostu. Jo, to jádro bylo dejme tomu středověké a raně novověké, ale vlastně pak byla kolem i výstavba, kterou bychom dneska označili taky už vlastně za historickou, kdyby Most existoval, to znamená ta výstavba konce 19. století, která svědčila samozřejmě o bohatství toho města, těch měšťanů, kteří byli často majiteli těch různých těžebních patentů nebo byli účastníky v těch společnostech těžebních a tak dále. Ty, kterým se potom za komunismu říkalo uhlobaroni, tak to byla ta měšťanská vrstva, to byli lidé, kteří mluvili většinou německy a kteří vlastně jako tvořili tu buržoázii, dejme tomu mosteckou. Ale vedle teda bohatnutí je potřeba zmínit, že zároveň tohle celé vlastně mělo vliv na krajinu, samozřejmě už tehdy. To znamená, zhruba od toho roku 1870 vlastně začalo velmi prudce ubývat z té zemědělské krajiny, která zřejmě předtím byla velmi krásná v tom Podkrušnohoří. Byly to prostě mezi těmi dvěma horskými hřebeny vlastně Krušných hor a Českého středohoří. Ta krásná, jako úrodná kotlina, prostě spoly s ovocnými sady a tak dál. A tohle vlastně začalo samozřejmě ubývat nejprve tedy na jednotlivých místech, kde se vlastně zakládaly ty hlubinné doly, no a pak ve 20. století s příchodem povrchové těžby i plošně. Čili je to ten vývoj, který můžeme popisovat i jako v globálním měřítku, ten obrovský, ta těžba, která vlastně dává, která uvádí do chodu průmysl a generuje zisk, bohatství, ale na druhou stranu taky teda způsobuje vlastně radikální proměnu toho životního prostředí a v řadě ohledů jeho prostě poškozování a degradaci.
No, vy jste mluvil o tom, že tady na konci 19. století je na okraji mostu budována ta jako bohatá výstavba pro tamní tedy tu vyšší měšťanskou jako vrstvu. To mluvíte o Zahražanech? Nebo se no, jedná i o nějakou další čtvrť?
Vlastně ještě před těmi Zahražany jsou budovány jako ty bulváry přímo ve městě nebo kolem toho historického jádra, ale vlastně Zahražany už jsou, to už je počátek 20. století a to tam je takový zajímavý moment, kdy se ta výstavba vlastně přenáší z té kotliny nebo z toho vlastního města na jeho úplný okraj, zejména na ty svahy Hněvínu. A do města samotného se už přestává postupně investovat. Mm-hmm. To je spojeno možná i s několika událostmi a s celkovou jakoby proměnou atmosféry. Možná tohle by stálo ještě za hlubší výzkum. Já přeci jenom jsem se v tom svém výzkumu soustředil na období po druhé světové válce, ale každopádně v Mostě došlo v Mostě a okolí k několika důlním katastrofám. Na začátku vlastně v roce 1895 tuším byla ta největší, kdy se propadlo do země několik domů u nádraží Mosteckého. Přišlo o život asi 20 lidí. Prostě bylo to docela jako výrazná katastrofa, takže jedna věc, která Mostecké trápila, je, že to město, jak prostě bylo poddolované, tak už stávalo se poněkud nestabilním, že se mohlo skutečně propadnout do země na některých místech a došlo k tomu i. A zároveň taky se vlastně rodila ta myšlenka nebo možnost, že prostě toho uhlí pod mostem je tolik a vyprávělo se, že to uhlí tam bylo tak vlastně tak jakoby mělce pod povrchem, že v hlubokých sklepích si mohli měšťané jako nakutat sami uhlí, což nevím, jestli je pravda nebo nějaká prostě mostecká urban legend, ale ilustruje to vlastně to bohatství těch uhelných zásob přímo pod tím městem a i jejich relativní dostupnost.
A tedy i to, že už jako na konci 19. století se to vědělo.
Tak to se samozřejmě vědělo, to se vědělo rozhodně. Tam prostě se všude těžilo právě i pod městem vlastně de facto, proto se ty domy propadly taky. Mohla už jakoby mohla prostě ta úvaha, že taky to město možná jednou se zlikviduje, byla nějak ve vzduchu. Jo? Respektive, že to město je prostě ohroženo těžbou a je to trošku nejisté do něj dál třeba investovat, stavět si tam honosné domy a tak dál. Proto vlastně v té první třetině 20. století už se v té kotlině, kde stál starý most, příliš nestavělo, ani se tam mnoho neinvestovalo nějak výrazně za první republiky třeba. A když si bohatí měšťané stavěli svoje vily, tak si je stavěli na svazích vrchu Hněvín, což bylo prostě bezpečné místo, kde se teda zřejmě nikdy těžit nemělo a kde nebylo kam se propadnout.
No a jak si vysvětlujete vlastně to, že nějak jako intenzivněji ta těžba uhlí v Mostě jako začíná až v průběhu 19. století? A to mě se tedy tam stálo jako stovky let. Že jako během desítek let se změnilo to jako nějaké povědomí nebo možná nastavení té společnosti, že byli schopni jako pracovat s tou myšlenkou těžit pod tím městem.
Tak ono je to spíš o technickém vývoji a celém kontextu průmyslové revoluce prostě do počátku 19. století nebo v českých zemích v zásadě do 40. let 19. století ten průmysl se teprve pomalu rozbíhá a něco jiného je těžit pro de facto vlastní potřebu uhlí, to znamená jakoby proto, aby si mostečtí měšťané zimně zatopili. Na to prostě nepotřebujete nějaké zásadní změny nebo nepotřebujete nějakou strašně jako rozsáhlou těžbu a ani nebyly ty technické možnosti, aby se těžilo tak vlastně rychle a intenzivně. Kdežto zhruba kolem té poloviny 19. století se prostě mění, úplně se mění náš svět, jo, ve smyslu jeho vlastně fungování hospodářského systému, ve smyslu prostě technologií, ta tovární výroba vlastně, vynálezy a zároveň potřeba, poptávka po energii obrovským způsobem stoupají a to naprosto mění jako zacházení s tímto světem a zároveň to přináší to bohatství vlastně do té doby nevídané, které prostě produkuje tenhle ten způsob zacházení se světem, čili je to tenhle kontext, který samozřejmě, o kterém můžeme třeba v souvislosti s Anglií mluvit už od poslední třetiny 18. století, ale v českých zemích tedy o nějaké půlstoletí později a konkrétně potom ta uhelná pánev vlastně, nebo tam to, že tomu třeba dochází až od těch, k té masivnější těžbě až od těch 60. 70. let 19. století, tak je dáno právě tou výstavbou železnice, protože dokud nemáte dopravní spojení, které by umožňovalo vlastně exportovat tu surovinu mimo tu lokalitu, tak ta těžba je přeci jenom omezená, zatímco v momentě, kdy máte železnici a můžete to vozit po celém de facto minimálně Rakousku-Uhersku, tak samozřejmě to je úplně jako zase jiná dimenze vlastně, kdy teda se ta dynamika té jako poptávky, nabídky může vyvíjet úplně jinak. Takže tohle jsou takové ty jako obecnější kontexty, které samozřejmě. A Most je prostě město, které vlastně hodně, jehož prostě osud vlastně od té druhé poloviny 19. století je prostě spjat s tou těžbou uhlí a dá se říct, že tím uhlím je spjata jak jeho sláva a vzestup, tak i teda pokud mluvíme o starém Mostě, jeho pád a zánik. To znamená, že je na těžbě uhlí to město zcela vlastně závislé, ale zároveň dlouhá léta nebo desetiletí taky ta těžba samozřejmě generuje ten zisk, který prostě to město, díky kterému to město se může rozvíjet až do tedy druhé světové války, dejme tomu. No.
Vy tedy právě jste mluvil o tom, že jako na základě těch jako neinvestic do toho města lze přemýšlet o tom, že se ta myšlenka těžení uhlí pod městem byla už předtím. Nicméně jako ty konkrétní plány těžby uhlí pod městem přicházejí až od druhé poloviny 40. let ve 20. století, které přináší vlastně Severočeské uhelné doly, SAD. Jak na to vlastně reagovala tehdejší veřejnost? A jako registroval jste nějaký jako odpor od místních, když jste procházel ty prameny?
Ty plány vlastně na, jak se začalo říkat nebo psát, vyuhlení města Most, což je takový jako pěkný těžařský termín, že jo, když chcete vlastně zlikvidovat historické město, tak se hovoří ne o teda likvidaci, byť ten termín se taky objevuje, likvidace mostu, ale o vyuhlení. Souvisejí s tím přechodem od hlubinné těžby na povrchovou těžbu, což je teda charakteristické pro těžbu toho takzvaně hnědého uhlí, které prostě není tak hluboko pod povrchem, a to vlastně počátky povrchové těžby můžeme taky vystopovat zpátky do někdy na přelomu 19. a 20. století, ale ve větším měřítku se rozvíjí povrchová těžba vlastně za války, v době teda, kdy byly Sudety připojeny k Říši, a potom pokračuje v tom poválečném období. A tady se vlastně rodí ten plán, rodí se ze dvou důvodů, a určitě někdo ze severočeských hnědouhelných dolů někdejších by to vysvětlil lépe, ale tak jako laicky řečeno, první důvod je, že prostě toho uhlí pod dlažbou města je hodně, hovořilo se o 100 milionech tun uhlí. Nakonec to myslím bylo o něco málo méně. A je to prostě obrovská zásoba uhlí, která z toho pohledu pozdních 40. raných 50. let je vlastně zásobou na mnoho let těžby saturující celé Československo. Jo? Jenom to, co je pod... Což nakonec úplně tak nebylo, protože ona ta těžba, ta potřeba uhlí a i těžba se strašně rychle zvyšovala v těch následujících letech, takže zatímco tady se hovořilo na přelomu 50. let o tom, že cílem je těžit 25 milionů tun uhlí ročně v budoucnu, v té době se ještě těžilo daleko méně, což by teda bylo znamenalo, že třeba uhlí pod mostem by vystačilo pro Československo na 4 roky, tak někdy pak na tom, když ta těžba vrcholila na přelomu 70. 80. let, tak se těžilo zhruba 75 milionů tun ročně. Čili tohleto nakonec úplně neplatilo, že by to mohlo saturovat ta zásoba na tak dlouho tu spotřebu. Ale to množství určitě jako jedna množství a snadná dostupnost, ale pak jakoby hlavně ty povrchové doly mají ještě jinou logiku. Když se ty povrchové doly jako rozvíjejí, tak oni potřebují pořád kontinuálně se rozšiřovat a potřebujete propojit jakoby ta území, protože je strašně obtížné a nákladné ty všechny stroje převážet, když jakoby vytěžili jednu jámu a potřebovali by někam na druhou stranu od mostu převést všechna ta velkorypadla, ty koleje a tak dál. Takže a ten most jakoby laicky řečeno stál v cestě, jo, tomu celkovému plánu vlastně rozvíjení těch dolů, tady to byl ten velkolom Ležáky potom, stál vlastně jakoby v cestě a likvidovat to město znamenalo, že se může jít dál, že vlastně ten povrchový důl se může kontinuálně jako rozšiřovat dál. Takže tohle je ta logika těch těžařů, která platí dodnes, pokud jde o povrchové dolování uhlí. Čili oni přemýšlejí, jak vlastně co nejefektivněji těžit všude, kde se těžit dá, a postupovat prostě kontinuálně, nepřevážet tu všechnu techniku a tak dále. No a přepočítává se samozřejmě cena té těžby na tunu uhlí a tak dále. To jsou prostě důležitá čísla v těch propočtech, aby to uhlí bylo co nejlevnější a aby ta potom elektrická energie byla co nejlevnější a teplo a tak dále. To všechno, co jako moderní společnost potřebuje. Takže tohle byla ta jejich logika. No a když s tím severočeské hnědouhelné doly přišli vlastně s tímhletím plánem, někdy ještě na přelomu těch 40. 50. let, tak ta první reakce představitelů města vlastně nebyla nějaké nadšení, pochopitelně, tak národní výbory mají prostě na starost péči o město a nápad, že město se zlikviduje, málo který správce města bude vítat, a tehdejší předseda národního výboru byl, pocházel vlastně se starou, z rodiny starou sedlejích Čechů, horníků, ale už teda v několika generacích. Jeho bratr byl jedním z vlastně z mrtvých z doby Velké mostecké stávky na Prahu 30. let, čili člověk hodně jako zakořeněný vlastně v tom kraji a v tom městě. A ta reakce byla teda negativní. Odůvodnil, nebo ten odpor města vlastně, a to mluvíme o době stalinismu, ale je zajímavé, že ten spor se tam vlastně odehrával a to město po jistou dobu blokovalo vlastně tenhle ten plán nebo projekt. Ten hlavní argument byl praktický, co vlastně s těmi lidmi, jo? Protože v té době SHD vlastně nepředložilo žádný plán nového města, nebo tak nějak se počítalo s tím, že se to bylo zhruba 20 až 30 tisícové město, ten starý most, jo, čili, že se tenhle počet lidí vlastně někam teda přesune do nějakých různých nouzových kolonií nebo do okolních měst, do Litvínova, do Chomutova a tak dál, ale most byl vlastně dost důležitým sídlem poskytujícím prostě ubytování lidem, kteří buď tam žili dlouhodobě, nebo přicházeli jako horníci a vlastně z hlediska toho celkového nějakého managementu toho místa a obyvatelstva, tak ten nápad, že by se zlikvidovalo takhle velké město, se zdál prostě strašně jako obtížný až neproveditelný. Kromě toho ale dokonce v těch raných 50. letech i argumentovali vlastně členové Národního výboru nebo nějaké komise, které se tím zabývaly, i památkovou hodnotou toho města. Jo. Argumentoval se tím, že tam jsou prostě pozdně středověké, novověké domy, že tam jsou prostě důležité památky chráněné památkově. Takže i toho si byli ku podivu tehdy nějak vědomí. Byť to byl takový spíš sekundární argument. Ten hlavní byl, že to je vlastně neproveditelné, že prostě nemáme kde ty lidi ubytovat a tak dál. A z toho důvodu vlastně severočeské hnědouhelné doly přišly s daleko potom ambicioznějším plánem, protože bylo potřeba přesvědčit takovýhle spor. Byl samozřejmě třeba řešit na vyšší úrovni, protože prostě SHD a Národní a Mostecký městský národní výbor byli dva aktéři, kteří stáli proti sobě. Víceméně ten Národní výbor Mostecký v celku měl podporu i okresního národního výboru, protože ten okres Most, vlastně tam to bylo celkem propojené a to byli také lidé z Mostu, ale ta otázka byla, jak se k tomu postaví kraj severočeský vlastně národní nebo ústecký národní výbor a pak už tedy severočeský krajský národní výbor. Tam se vlastně hrála ta hra a v momentě, kdy severočeské hnědouhelné doly přišly s návrhem, že budou investovat do výstavby zcela nového města, tak to byl vlastně rozhodující argument, protože ten most byl chápán jako z hlediska infrastruktury, hygieny a tak dál zanedbané a problematické město, ten starý most. To by bylo taky na dlouho, ale částečně, protože se prostě dlouho neinvestovalo do něj, krom toho, protože byl v té kotlině, v té dolině, kde opravdu byl velmi, už tehdy velmi špatný, nedýchatelný vzduch celou zimu, takové ty husté mlhy, popílek a tak dál, to znamená, bylo to město, které prostě nevypadalo krásně, jo, nežilo se tam zas tak dobře. Ten bytový fond byl hodně schátralý, 60% lidí žilo v jednopokojových bytech, včetně rodin a tak dále. To znamená, ten návrh, že vlastně by se postavilo nové město, které bude moderní, čisté, světlé, na lepším místě vlastně na jako výše položené, takže tam bude daleko méně těch smogových dnů a tak dál. Tak tenhle nápad vlastně ten severočeský krajský národní výbor přijal jako, že to je velmi velmi jako po všech stránkách konstruktivní plán, že se vlastně vytěží uhlí z tohoto obrovské množství uhlí a z toho zisku se mimo jiné zaplatí teda zbourání toho Starého města a postaví se lepší město, které bude splňovat prostě moderní standardy o několik kilometrů dále.
No a máme vlastně nějaké zprávy o tom, co si o tom vyuhlení toho města jako mysleli místní, jako ta většinová populace, nebo to už teďka nezjistíme?
Tohle je vždycky strašně složité a ještě složitější je to vlastně v podmínkách toho autoritářského režimu, diktatury KSČ, co si vlastně mysleli běžní lidé. Máme o tom velmi kusé zprávy. Psal o tom už vlastně před polovinou 60. let historik František Šmahel, který je středověkář, ale žil nebo pracoval jako ředitel muzea v Litvínově a mostu se trošku věnoval a ten vlastně podával tehdy zprávu, že mostečtí jsou zcela smíření s likvidací Starého města, to už jsme teda v 60. letech, kdy už ten celý projekt byl vlastně v chodu nebo schválený pak v roce 1964 a že vlastně jeho jako historika, intelektuála, tak jemu samozřejmě bylo líto toho Starého mostu, on si byl vědom hodnoty toho města, ale že vlastně byl překvapen, že místním, že jsou k tomu buď zcela lhostejní, anebo to vítají, že vlastně budou moci bydlet v lepším, prostě v moderních bytech, že nebudou muset tahat uhlí ze sklepa, ale budou si moci jenom zapnout ústřední topení a že budou prostě moc mít bytě koupelnu třeba a tak dál, takže vlastně jako tuhle vizi vítají a že málo komu je líto toho Starého města. A to neznamená, že by vůbec neexistovali v Československu lidé, kteří by upozorňovali na to, že to je kulturní ztráta. Konec konců František Šmahel byl jedním z prvních, kteří vlastně o tomhle psali a hlavně se věnoval otázce chrámu na nebevzetí Panny Marie, děkanského chrámu, který nakonec, jak víme, byl zachráněn, takže a byli i další postupně v 60. letech, ale většinou to nebyli lidé místní. Jo? Takže a Šmahel tehdy už vlastně vyslovil tu tezi, že jedním z těch důvodů, nebo tím hlavním důvodem, proč to místním je tak říkajíc jedno, je, že došlo po druhé světové válce k vysídlení německého obyvatelstva, že vlastně ti němečtí měšťané, to byli ti skuteční mostečtí patrioti, tak ti už v Mostě nebyli ani v Československu. A že je to teda tohleto jisté jako odcizení, to, že tam přišli úplně jiní lidé odjinud. Já jsem se touhletou tezí jeho zabýval vlastně v jedné kapitole té svojí knížky a musím říct, že výsledky jsou trochu ambivalentní, protože se ukázalo, že Most, že samozřejmě nějak to sedí, že ta měšťanská vrstva prostě byla vyhnána, že tam nebyli ti lidé a to by asi byli ti lidé, kterým by stálo za to bojovat. Jo? Takže nepopírám tuhle tezi. Na druhou stranu to ale není tak, že by Starý Most zas v českém povědomí nějak nefiguroval, že by to bylo nějaké nemísto. Jo? To by se dalo určitě říct o Chebu, o dalších městech, která byla opravdu jako čistě německá a pro z toho českého pohledu nebyla vnímána v nějaké mentální mapě jako teda naše historické město, ale v Mostě to obyvatelstvo bylo hodně smíšené, byť teda v historickém centru spíš bydleli Němci, ale Most byl jakoby symbolickým místem už třeba za první republiky i skrze tu velkou mosteckou stávku a i vlastně poválečné noviny, když se podíváte, tak píší o Mostě docela dost v tom smyslu, že teda tady se jakoby odsunuli Němci, ale že život zde se nezastavil, Most prostě vzkvétá a bude novým centrem průmyslového kraje a tak dál. To znamená, nějaký vztah k tomu Mostu starému tam byl, nebylo to úplná ignorance. Nicméně ten vztah nějak jakoby neobsahoval příliš tu památkovou hodnotu toho místa. Jo. Byl to spíš Most jako symbolické místo spojené s tou těžbou a vlastně s tím průmyslovým rozmachem. Ale taková ta historická vrstva památková, řekněme, tak to vnímali skutečně jenom experti v oboru, dá se říct, kteří většinou nebyli z Mostu, ale odjinud.
No. No a mohl byste ještě jako trochu víc jako charakterizovat tu atmosféru v tom starém Mostě, protože vlastně já vím, že v té knížce píšete, nebo upozorňujete, že to město bylo dožívající a následně vylidňující se město s poloprázdnými domy a od 60. let se stalo Eldorádem nejrůznějších zlodějičků, zlatokopů a dalších dobrodruhů. Takže byl tohle také jako jeden z těch argumentů pro zboření toho města, že vlastně to město jako už jenom jako dožívalo a nikdo už v něm jako, že už v něm chtěli žít jenom nějaké jako zvláštní existence, když to řeknu jako v uvozovkách.
No, tak tady ono se to hodně rychle mění, závisí na tom přesně o jakém období mluvíme a určitě ta kriminalita nebyla jako jediným problémem. Jak jsem říkal, tak už teda v těch 50. letech, kdy ještě se ta likvidace nedala do chodu, nebo se o ní začínalo uvažovat, tak to město bylo ve špatném stavu, takže jako můžeme si to představit, že opravdu takové to šedivé město oprýskané ulice, některé domy úplně vybydlené a vlastně na spadnutí, některé taky v raných 60. letech na Mírovém náměstí spadly tři domy, jenom zázrakem teda nikomu vlastně se nic nestalo, ale prostě město, kde občas spadne nějaký dům, protože už je na tom tak špatně, takže a do toho teda ty mlhy a taková prostě Most působil jako taková prostě, jak psal Emil Juli, černá tlama, a psalo se v zimě vždycky, když napad sníh, jak během několika hodin zčernal od popílku a tak dál. Takže tohle všechno vytvářelo takovou asi poměrně temnou atmosféru. No a pak teda v průběhu vlastně v roce 1959 byla už vypsána soutěž na ten nový Most a v těch dalších letech postupně byl vypracován likvidační plán starého Mostu a v roce 1964 vládní usnesení o likvidaci starého a výstavbě nového Mostu definitivně vlastně stvrdilo ten osud toho města, jo, v březnu 1964. A hned následující rok se začalo bourat. A to je vlastně ta pasáž, co jste připomínala, tak už se týká samozřejmě toho období, kdy se bourá, které bylo poměrně dlouhé, protože poslední domy se zbouraly až v 80. letech. A vlastně do konce 70. let v tom starém Mostě bydleli lidé. Takže je to taková zvláštní enkláva, že si představíte, že ulice po ulici postupně vlastně podléhá té destrukci. To znamená, že tam, že se vysídlí ta ulice, přijedou tam ty prostě ta technika detonační a bourací a tak dál. A pak jsou krásné pasáže nebo krásné působivé v dobovém tisku, jak to probíhá, že prostě všechno je připravené, tiché, stojí tam ty domy s těmi obnaženými krovy a prázdnými okny a tak dál. A vlastně pak teda zazní ten výbuch, zvedne se obrovský mrak, který pak v takovém jako oblaku červeném prostě dosedá a ta ulice, která tam předtím byla, tak už tam není a jsou tam jenom hromady sutin. Jo, a tohle vlastně postupuje ulici po ulici během těch let, vždy nějak podle toho, jak je prostě odpovídá nějakému plánu nebo samozřejmě i se zpožděním, ale v sousedních ulicích bydlí dál lidé, chodí tam děti do školy, Mostecké divadlo hrálo, to bylo poměrně slavné divadlo, vlastně už i dříve před válkou a pak i v té poválečné době tam hráli jako významní čeští herci a to hrálo do roku 1979, jo, čili skutečně jakoby až do doby, kdy už prostě velká část toho starého mostu byla vlastně zbouraná a už se do území toho někdejšího města zakusovaly teda stroje a velkorypadla a vlastně se to město bylo pohlcováno tím povrchovým dolem a do toho vám tam vlastně chodili na Shakespeara nebo na Goldoniho poprask na laguně, slavnostně teda oblečení lidé, kteří většinou už bydleli v Novém Mostě, ale překračovali tam přes různé provizorní lávky, přes ty příkopy a tak dále a chodili do Starého Mostu, do divadla. Stejně tak se tam chodilo do obchodů, které třeba v Novém Mostě ještě nebyly. Bylo tam v těch 60. letech tam bylo asi 12 základních škol ve Starém Mostě a řada z nich taky fungovala ještě dlouho. No a co je taky jakoby podstatné v tom pak z hlediska, a samozřejmě teda, vy jste zmiňoval tu kriminalitu, tak prostě to město přeci jenom bylo vlastně nepřehledné, že jo, řada domů byla nějak už vysídlených, takže tam stály prázdné domy, stály tam třeba několik let, když se nějaká část toho plánu, když se něco zpozdilo a tak dál, tak ne všechno třeba bylo zbouráno hned. A tohle to jakoby bylo to takové území, někdy se hovořilo o divokém západu taky, jo, že vlastně jako je území, které bylo trošku špatně kontrolovatelné kvůli těmhletěm souvislostem, že se tam stahovala řada lidí z podsvětí, já nevím, mladí lidé na útěku z rodin, různí prostě alkoholici, hledaní zločinci, jo, vlastně jako tihle lidé tam taky vlastně fungovali a pak samozřejmě spousta lidí, kteří si chtěli něco odnést z těch vysidlovaných domů a tak dál. No a proto, jakoby proto historické vnímání Mosteckých ještě teda je taky podstatné, že Most byl domovem vlastně docela velké romské menšiny, která přišla do severních Čech po válce za prací. To byli lidé, kteří často byli vlastně zaměstnáni různě v tom těžkém průmyslu a v dolech, takže jako není samozřejmě ten stereotyp, že by to byli jako lidi, kteří nepracovali a příživníci, tak jak neplatí, když se podíváte do pramenů, protože oni přišli právě proto, že ten průmysl v pohraničí potřeboval ty pracovní síly. Přišli teda hodně většinou z východního Slovenska. No, nicméně samozřejmě jako tihleti obyvatelé taky měli jako svoje kulturní zvyklosti, které taky jako přispívaly k nějakému obrazu toho města. Navíc vlastně v těch 60. 70. letech, spíš na Prahu 70. let, převážil takový segregační plán, co se týče budoucího vlastně bydlení, kdy, když se to řekne stručně, tak vlastně ti, kdo o tom rozhodovali, dali zapravdu tlaku občanů, že nechtějí v tom Novém Mostě ty Romy, nebo jak se tehdy říkalo Cikány, a proto bylo vlastně pro ně budováno jakoby v daleko za daleko jaksi méně prostředků v sídliště Chánov mimo vlastní most. Jo, to, když ta výstavba vypadá hodně jinak, prostě už jenom když se podíváte na veřejné prostory, jak byly plánovány v Mostě, plné růží, prostě květinových záhonů a tak dále. V Chánově samozřejmě nic takového plánováno nebylo, takže tam byla tahle ta jako diskriminační vlastně politika a zároveň lidé ze Starého Mostu se chtěli stěhovat většinou a získávali ty dekrety na ty nové byty v Mostě a ti Romové vlastně v tomhle jednak asi nebyli tak aktivní a jednak ten Chánov ještě nebyl postavený, nebyla ochota vlastně ty Romy nějak upřednostňovat v tom, čili oni byli ti, kteří vlastně zůstávali poslední v tom městě, takže dá se říct, že pak v té druhé polovině 70. let se Most stal takovým jako největším romským getem v Československu tehdejším a to zase přispívalo prostě k nějakému obrazu, takže řada těch lidí, kteří místních, kteří vzpomínají na Starý Most, tak vedle toho, že řeknou, že to bylo začouzené špinavé město, tak ještě vlastně přidají, že to bylo takové cikánské město, že tam byli sami cikáni. Jo. Čili i tohle vlastně je nějak v té paměti a myslím si, že i to vlastně přispívalo v tom jako běžném povědomí k tomu, že ten, že se lidi jako těšili, až ten Starý Most teda zmizí, protože tak nějak měli pocit, že tím zmizí i ten problém s těmi nevítanými sousedy.
No a jak tedy vlastně probíhal ten přesun obyvatel z jednoho města do druhého?
Tak probíhalo to poměrně plánovitě, že vlastně jak byly likvidovány ty jednotlivé ulice, tak většinou se počítalo s tím, že ti lidé z té ulice vždycky dostanou byty v Novém Mostě, v těch nově postavených teda panelácích z Nového Mostu, které se začalo, to město se začalo budovat souběžně vlastně od tedy první poloviny 60. let. Jak jsem říkal, nebylo to úplně tak, protože právě třeba ti Romové zůstávali často v tom Starém Mostě, to znamená, že se přesunuli jenom o pár ulic vedle k nějakým příbuzným sousedům a tak dále. Naopak zase lidé, kteří měli dobré kontakty na Národním výboru nebo jinde, nebo pracovali v dobrých pozicích na SHD, tak byli schopni si vlastně zajistit bydlení v tom Novém Mostě už dříve, i když třeba jejich ulice se ještě 5-10 let nelikvidovala. Jo? Čili byla v tom různá privilegie a hodně záviselo i na aktivitě těch jednotlivých občanů, ale v zásadě se dělali prostě seznamy lidí, kteří potřebují už přestěhovat a ti byli umisťováni do těch víceméně panelákových bytů v nově postavených a většina z nich se opravdu zřejmě těšila, protože to Staré Město bylo v takovém stavu a i jakoby život ve stínu toho rozšiřujícího se velkolomu prostě nemohl být příjemný a tady vlastně se nastěhovali do na svou dobu komfortního, moderního bytu. Potíž byla jenom ta, že jak tomu tak bývalo při výstavbě za socialismu, tak se hodně rychle postavily byty, ale chyběla to, čemu se říkalo občanská vybavenost, to znamená obchody, školky, školy, hřiště, dětská a tak dál, všechno okolo vlastně, co taky prostě městský člověk potřebuje. Takže docela dlouho lidé, kteří bydleli v Novém Mostě, zejména v té druhé polovině 60. a na prahu 70. let, chodili vlastně ještě denně do Starého Mostu třeba nakupovat nebo posílali tam děti do školy a jsou to třeba 2-3 kilometry. Takže to byl taky takový zvláštní mezistav a v 60. letech se třeba o tomhle hodně psalo, že těm místním ani tak nevadilo, že se likviduje to staré začouzené město, ale vadilo jim, že vlastně ten Nový Most zatím teda neposkytuje to, co se jim slibovalo a že ten život prostě je náročný, když vlastně bydlí na sídlišti, které nemá to potřebné vybavení okolo a musí neustále pendlovat mezi tím Starým a Novým Mostem.
No a teďka asi závěrečná otázka. My dneska koukáme zpětně na to zboření Starého Mostu hodně jako negativně vesměs. A byl nějaký jako okamžik, kdy si ty obyvatelé jako řekli, no tak to je dobře, že se to stalo. teďka máme to nové město, to je tady moc hezký, jsou tady ty růže, to hygienické, modernistické město, tak já jsem vlastně fakt rád, že tady jako bydlím. Byl nějaký taky jako okamžik, kdy byla nějaká jako euforie z toho projektu?
Tak spoustu lidí vám to řekne dodnes. Když jsem mluvil před nějakými 15 třeba lety s pamětníky, tak řada z nich na to vzpomíná přesně takhle. My jsme byli rádi, že jsme se přestěhovali, my jsme tady spokojení prostě, anebo třeba řeknou, že už v 90. letech spokojení nebyli, protože neměli práci a tak dále, ale že v té době, kdy se přestěhovali, byli rádi, že prostě měli takhle vlastně pohodlné bydlení a tak dále. To znamená, ono to spíš bylo tak, ale zároveň teda všechny ty problémy, které jsem zmiňoval, jo, čili asi nějaká jako jednoznačná euforie všech určitě nikdy nebyla. Ale pak se to začalo trochu lámat ještě jakoby k horšímu z hlediska toho vnímání, myslím. Někdy na přelomu 70. 80. let, což ale souvisí se změnou vlastně celospolečenské atmosféry a taky s velkou změnou, kterou teda můžeme sledovat už od pozdních 60. let vůbec ve vnímání historické hodnoty starých měst. A když se v Mostě dělala v druhé polovině 70. let studie, která se jmenuje Obraz města Mostu, tak tam už vlastně z toho vidíte, to byla de facto taková sociologicko-urbanistická studie, ale hlavně sociologická, a vidíte tam, že část obyvatel třeba chválí si ty podmínky, že mají dobré bydlení, školku pro děti a tak dál, ale že už tam jakoby je jistá kritika takové nějaké odcizenosti, neosobnosti toho moderního města a vlastně nějaké nostalgické vzpomínky na ten starý Most. Jo, a tohle je něco, co se prostě mění v průběhu toho pozdního socialismu, ale mění se to celosvětově od 60. let, kdy prostě najednou to staré město začíná být hodnotou samo o sobě, což i na západě, nebo ani na západě třeba v 50. 60. letech tak jednoznačné nebylo. Ten názor, že vlastně ano, jsou nějaké hodnotné jednotlivé památky, kostely třeba a tak dál, ale co se týče té jako staré zástavby, tak je to vlastně nezdravé, nehygienické, je potřeba stavět nová, moderní, vzdušná města, tak ten byl globálně rozšířený a začíná se měnit někdy v těch 60. letech a ta změna není náhlá samozřejmě. Čili spíš jakoby bych řekl, že na straně těch, kdo to celé vymysleli, organizovali, mohl být jistý takový pocit jako nějakého nevděku toho obyvatelstva, protože na konci 70. let vlastně už i v tom Mostě novém byly všechny ty školky, školy, obchody, hřiště, stadion a tak dále, nemocnice moderní, prostě to město bylo vlastně jako komplexní, moderní. A najednou ale lidé zjistili, že se jim tam vlastně zase nežije tak dobře a že jim něco chybí. Jo, a že to staré město prostě s těmi starými stromy, kde se dalo sedět prostě pod kaštany někde v hospůdce a člověk koukal na ty červené střechy těch historických domů a klášterů a kostelů, takže to vlastně bylo hrozně krásné a že tady v tom moderním městě sice mají tak nějak všechno, co potřebují, ale vlastně to jako nedá se říct úplně, že by to bylo lepší. Jo, a tohle je vlastně ten, já jsem někde v nějakém článku k tomu Mostu napsal, že to je taková utopie se zpožděním, jo, že vlastně v době, kdy to město bylo realizováno, kdy bylo teda už postaveno z větší části někdy na tom přelomu 70. 80. let, tak najednou to nebylo něco, co by lidi úplně nadchlo a čím dál tím víc je znát ta reflexe, že tohle vlastně je sice možná nějaká budoucnost, kterou jsme si tak trochu vysnili, ale zjišťujeme, že se nám v ní vlastně za stolik žít nechce.
Tímto se loučíme z prvního dílu naší podcastové série Město na uhel. Já moc děkuju Matěji Spurnému, že tu se mnou byl, a budeme se těšit zase v příštím díle. Čau.